Быйыл Самар өлкәсе мұсылман жәйләүендә татар һәм башҡорт балаларын жиып, ял да иттерделәр, дин сабаҡларын да бирделәр. 7-8 йәшлек малай ҡыҙларының көн тәртибендә Ҡөрьән уҡыу, татар телен өйрәнеү, ҡойоно, жиләк-жимеш ашау. Самар өлкәсе мұсылманарының үсеп килеүче буыны турында Шамил Баһаутдин сөйләй.
Узган йылны татар жәмәғәтчелеге мұсылман балалары өчен өлкәнең Ҡызылъяр районында урнашҡан Нарат урманлығын да ял ойыштырғанлар иде. Тәбиғәт кішағында балалар ял да иттілер, намаз оқырға да ирәнділер. Динебіз ислам тәләпләрендә үзләштергәннәр иде. Йыл ағырында әзәрей, қазақ һәм башка милли үзәкләренең юлбашылары балаларға динебіз ислам сабақларын бирүгә каршы төштеләр. Быйыл исә шул хаталарны исәпкә алып, җәйләүгә тик татар балаларын гына җыйганнар. Татарлар белән ял итәргә ризалыкларын 5 башкорт баласы һәм 2 таҗик биргәннәр. Быйылгы елны өлкәнең Кенел Черкас авылы янында бик матур иниш буенда оештырганнар. Балаларны көненә 7 мәртәбә ашаталар, яшелчә, җиләк-җимеш бирәләр. Барлык ризыклар да хәләл. Лагердә 250 бала ял итә. Шуның кездә 13-сі татарлар. Татар малайлары түбәтәйдән, кызлар яулыктан ұзын күлмәкләрдән йөриләр. Бер кем дә кырын карамый. Балаларда да оялу хисе юк. Уртак спорт ярышларында катнашып, татар балалары алдынгы урыннарына алалар икән. Татар балалары спорт залына җыелып, бергәләп намаз укыйлар. Кызлар һәм малайлар белән дәресләр айрым алып барыла. Һәр көнне дин дәресләре, һәр көнне татар теле дәресләре, туйганчы су кыйналар, кызыналар һәм төрле уеннарда катнашалар. Татар теле дәресләрен Гөлфия Глушкова, Галия Тупасова, Гөлфия Ходова, Рәхимә Хайыровалар алып баралар. Сәйфетдин хәзрәт малайларына Ҡөрьән уҡырға өйрәтә, ә ҡыҙларға хатын-ҡыҙ мөғәлимә. 7-8 йәшлек балалар инде Ҡөрьән уҡып маташалар. Ишватыр Мулланур уғлы Ғүмәр әфәнде Батыршин аҡсасына йәйләүҙә татар теле дәрестәре буйынша ҡыҙыҡ ҡына бәйге үҫтерҙеләр. Кенел Черкас урыс ауылы. Менә шул урыс арасында бер туган Ходовлар үзләренең татар пәрвәрлекләре белән аерылып торалар. Һәм алар үз акчаларына Кенел Черкаста бик матур таш мәчет салып куйганнар. Җәйләүдәге татар балалары җомга намазын шул мәчеткә барып укыйлар. Ходовларның иң өлкәне Дамир әфәнде җәйләүдәге татар балаларына даими ярдәмен күрсәтеп тора. Әңгәмәбез Сайфетдин хәзрәт һәм Яҡтылык мәктәбенең мөдире Радик Газизов белән.
Сайфетдин хәзрәт, сез менә тәрбиәче буларак татар балаларының лагерында катнашасыз. Ниндирәк проблемалар, балаларның тәртибе айырылып торамы? Идә намазы күше әти-әнинең баласы, намазы күмәгән әти-әнинең баласы айырылалармы тәрбия буенча?
Әлбәттә, намаз балада тәрбия күпшерәк була, чөнки без тәрбияне алып барган вакытта бала шулай эшләмә, болай эшләмә дип әйтәбез. Без күргәндә ул эшләми, без күрмәсәк, ул эшли. Бу шушы атмосферада без Аллаһ Тәаләне барлыгы турында аңлатабыз. Намазда Аллаһ Тәалә ибадәт итүен алар шушы аңлыйлар. Аллаһка ибадәт итүен аңлыйлар, Аллаһ барлыгын аңлыйлар. Шулай итеп, алар һәр вакыт даими буларак, кайда гына булмасаларда, шушы Аллаһның булуын сизеп, берәй хата эшлим дисә, шушы фикер белән алар барда тота торган бер эш була. Шундый даже хатта ни бар, Японияда шундый бер тәрбия тәҗрибәсе бар анда. Аларның әйтәбез, ни әһле китап булмасалар да, өйләрендә әниятиләр куялар, өйнең ишегендә бер шундый бер пут куялар, һәм балага әйтәләр, ана дип әйтә. Тыңламасаң, шуны эшләмәсәң, шу пут сине, сиңа җәзасын бирә дип. шулай итеп алар тәрбиялер үзенең балаларын. Бала куркып үсә шу путтан. Асыл ойлап карасаң, бу пут бернисә дә эшләми. Бер мизарары юк. Әмма шу тәрбия эффекты бар. Без инде хакыкый юлда булып, Аллаһның бар икәнлеген белеп, шушы тәрбияне тәрбия эшендә үзебез кулланырга тиешбез. Аллаһның барлыгын әйтеп, балага үз сөйләп, язасы булачагын, дөрес эшләмәсәң, яхшы эшләсәң, изгелек эшләсәң, савап булыр дип, шушы тәрбиясен, шушы формада аларның тәрбиясе алалар.
Сәфәри хәзрәт, менә Җәмиг мәчетендә гомән самарда 6-7 мәчеттәге муллаларның санын алсак бик күп. Кешеләр барлыкка килә, муллалардан сез беренче мәртәбә лагерьдә катнашасыз. Исем кушканда багазы күбер төрле, кешеләрне мәңгелеккә озатканда икенче төрле, туй мәҗлесләрендә өченче төрле. Монда бит бөтенләй башка авырлык. Балалар күңеле. Бала күңеле далада дип тикмәгә генә әйтмәгәннәрдер. Ә бигрәк тә 7 яшьтән алып 12 яшькә кадәр малайлар, кызлар җыелганнар. Иртәнге намазга шул 13 баланың ничә проценты тора үзләре теләп?
Процентка караганда 15-20 проценты торадыр инде үзе теләп, будильник куеп, торып килеп намаз бергә безнең белән җәмәгать белән укылар. Шунысы шатландыра дип әйтик.
Зурсан? Балалар ше зурсан дип әйтәсең.
Без аны уятмыйбыз, махсус.
Ой, үзләре алар. Үзләре торып киләләр. Яни, әйтсе килә то, что алар бала бит, инде бала булса да, шуны аңлап, керек торып киләләр. Торалар.
Радик Газизов, татар балалар лагерының җитәкчесе. Радик әфәнде, менә монда сез инде ике педагогиканы бергә кушып алып барасыз. Динебез ислам педагогикасын һәм дөньяви педагогиканы. Икесе бергә кушкачтан ниндирәк синтез килеп чыга педагогикада?
Минемчә, балаларга беренче шул дини тәрбияне бирергә кирәк. Шул фәннәрне укытырга кирәк, беренче фәннәрне. Чөнки алар менә шул хаталарны эшләмәс иделәр. Бу синтез дигәчтән синтез менә дигән иттереп чыга. Балалар аңлыйлар менә Сәйфетдин хәзрәт әйтте бүтте инде Аллаһ Тәгаләне булганын аны бөтен эшләрне нәрсә эшләгәннәрен күреп тора. Шуның өчен аларга ниндидер менә шул ни бар границы кебек, что менә шул границаны үтәргә ярамый.
Чик куела.
Әйе.
Менә монда сезнең параллельне икенче төркемнәрдә ял итәләр лагерьда. Урыс, чуваш, мокры һәм башка милләтләр. Менә директор Ләмис яшәп торганда ушлай дип әйтте. Татар төркеме иң тәртипле балалар дип. Бу директорның сүзләре хаклыкка туры киләме?
Әлбәттә инде без балаларны аерып, нинди отбор итеп эшләмәдек бит. Шуны татар башкорт балаларын җидек өлкәдән, Самарадан да, Тольяттидан, Галиолынан, Фоксидан, Кляуледән, Сызрыннан, төрле авыллардан килгәннәр безгә монда балалар. Шуның өчен без ул балаларны кайберләрен беренче мәртәбә монда күрәбез. Ну, менә безнең инде тәртип укытучыларыбыз, хәзрәтләребез, ханымнарыбыз аларга өйрәтәләр, дәресләрдә өйрәтәбез бит инде, ничек үзләребезне тотарга тиешбез. Шу аннан соң инде менә бөтен отряд балалары белән безнең балалар шулай ук ярышларда катнашалар, футбол уйныйлар, викториналарда катнашалар. И менә шул ниндидер менә без татарлар, тегеләр, урыслар дип менә шундый фикерләр тумый. Менә безнең балаларны әлбәттә менә шул директор сезгә Александр Сергеевич әйтеп үтте. Әлбәттә менә алар безнең балаларны үрнәк итеп куялар калган балаларга. Барыбер безнең менә төркемебез аерылып тора.
Менә дини тәрбия алалар, намаз укыйлар. Башка милләт балалары белән футбол, башка спорт уеннары уйнаганда беренчелекләр сафындамы, әллә арттырып калалармы?
Менә альхамдулилла, ул инде безнең төп максат түгел, күбесе инде шул беренче урыннарны алалар. Аннан соң бит менә без алар үткәргән ярышларда катнашабыз. Үзебез монда үткәрдек, Сабантуебызны үткәрдек. Шул уеннарда бөтен лагерь балалары катнаштылар. Шул урыс, чуваш, мукшы балалары катнаштылар. Шул ук алар да призларны алганнар. Шунда плов пешердек. Пловны балаларга да ашаттык, хезмәттәшләргә дә монда эшләгән кешеләргә ашаттык. Менә бу ничектер безнең өчен бик яхшы күренеш, яхшы күренеш әйе.
Гомумән, балалар татарлар бер кеме аерым булса да, лагерь күләмендәге чараларда, бөтен чараларда катнашасында.
Бөтенсендә катнашабыз. Бөтенсендә катнашабыз. Менә бер дискотекада гына катнашмыйбыз. Дискотека йөрмиз.
А балаларның бараласылары киләмсе?
Бәлки киләдер дә, бардыр инде андыйлар да балалар. Ну, без инде шундый шарт куйдык, анда бармыйбыз дип. Ниндидер менә шун бу мәсьәләдә бернинди проблемалар тумый.
Сез Самар өлкәсендә Кемел Черкас районында урнашкан балалар лагерындагы татар төркеменең тормышы турында хәбәрләр ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Радио